Hollywood Cut.
Ողջույն, հարգելի բարեկամներ, շարունակելով նախորդ հաղորդումների թեման, Hollywood Cut հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը ևս անդրադառնում է հոլիվուդյան ֆիլմերում առկա իրանաֆոբիային։ Ընկերակցեք մեզ։
Ինչ է իրանաֆոբիան։ Ինչպես է այն ձևավորել ամերիկյան քաղաքականությունը վերջին տարիներին։ Ինչպես է Հոլիվուդը վառում իրանաֆոբիայի կրակը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում արտադրված հոլիվուդյան ֆիլմերը, թե դասական հերոստասերիալները, որն է ավելի մեծ ազդեցություն թողնում Իրանի հրեշացման գործընթացի վրա, որն է ավելի շատ հարձակման ենթարկվում հոլիվուդյան ֆիլմերում, Իրանի մշակութային ինքնությունը, Իրանում իշխանության քաղաքական կառուցվածքը, նրա պատմությունը, թե Իսլամական Հանրապետությունն ամբողջությամբ, որքանով են ճշգրիտ հոլիվուդյան ֆիլմերում կամ հերոստասերիալներում Իրանի իրադարձությունների մասին պատումները։
Կարծիք կա, որ 1979 թվականի Իրանի իսլամական հեղափոխությունը ազդեցիկ գործոն էր 20-րդ դարավերջի հասարակական քաղաքական փոխանակումներում, և 4 տասնամյակ անց դեռևս դժվար չէ բացահայտել դրա ազդեցությունը համաշխարհային խնդիրների վրա։ Աշխարհի կարևորագույն աշխարհաքաղաքական կետում տեղի ունեցած իսլամական հեղափոխությունը իր համար հակառակորդներ ստեղծեց, շարժվելով հոսանքին հակառակ ուղղությամբ։ Շատերը պնդում են, որ Իրանի հետ շնամանքը չի հանգեցնում միայն մեկ կոնկրետ մոտեցման, և որ Իրանի շնամինները հիմնականում լավագույնս օգտագործել են հնարավոր բոլոր առիթները։ Բայց նկարահանման և ֆիլմարտադրության արվեստը եղել է հանրային դիվանագիտության առանցքային գործոններից մեկը և օգտագործվել է որպես Իրանի դեմ ճշնամության ամենահզոր ու ամենաազդեցիկ գործիքներից մեկը։
Կարևոր չէ, թե ինչ գաղափարախոսություն ունեն իրանցիները, կարևորը նրանցից դիվային կերպար ստեղծելն է։ Նրանց համար չի տարբերում, որ նրանք հազարավոր տարիներ առաջ իրանական քաղաքակրթության սկզբնական սերմերը տնկած իրանցիններ են, թե այսօր ժամանակակից Իրանում ապրող հասարակ մարդիկ։ Իրականում կարելի ասել, որ Իրանի և ընդհանրապես իրանցինների դեմ մշակութային պատերազմը շատ ավելի կատաղի ու դաժան է եղել, քան ռազմական պատերազմն ու առկա խիստ սպառնալիքները։ Ասում են, որ արևմուտքի և արևելքի մշակութային հակամարտությունների շրջադարձային կետը Սալման Ռոշդի սատանայական բանաստեղծություններ գրքի հրատարակումն էր և Իսլամական Հանրապետության արագ ու լուրջ արձագանքը։ Այդ ժամանակից ի վեր այս տեսակի արճակատումը, որը հիմնականում սահմանվում է արևմտյան մշակութային հարձակումների և Իրանի արձագանքի հիման վրա, մեծապես ընդլայնվել է։ Հոլիվուդը այս տարիների ընթացքում անգործ ու ձեռքերը ծալած չի նստել։ Այս բոլոր դեպքերի շրջադարձային կետը համարվում նաև սեպտեմբեր 11-ի աղմկահարույց միջադեպը։
Սեպտեմբերի 11-ի հարձակումներից հետո Հոլիվուդի հերոստասերիալներում հակաիսլամական հարձակումների և իսլամաֆոբիայի կտրուկ աճը բավականին ակնհայտ է։ 2010 թվականին, սակայն, տեղի ունեցավ հետաքրքիր փոփոխություն։ Ահաբեկչության լեքսիկոնը մուսուլման արաբներից փոխվեց իրանցի մուսուլմանների դեմ։ Հոլիվուդյան արտադրությունների մեծ մասում, որոնցում ներկա են նաև սիոնիստական ընկերությունները, Իրանը ներկայացվում է որպես միջուկային ահաբեկչական սպառնալիք։ Նույնիսկ ամենաանկապ հեռուստահաղորդումները նախատում են Իրանի կառավարությանը, ներկայացնելով վիճելի միջուկային խնդիրներ։ Հայտնի ու սիրված «Սև ցուցակը» հեռուստասերիալը նման արտադրությունների վառ օրինակներից է։
Սև ցուցակ հեռուստասերիալը որպես NBC հեռուստալիքի սիրված հաղորդում առաջին անգամ եթեր է հեռարձակվել 2013 թվականի սեպտեմբերի 23-ին։ Պատմությունը Ռայմոնդ Ռեդինգթոն անունով միջազգային հանցագործի մասին է, որին մարմնավորում է Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի նախկին սպա Ջեյմս Սպեյդերը, որը դառնում է ամենամեծ հանցագործներից մեկը և հայտնվում է հետախուզվող անձանց ցուցակի առաջին հորիզոնականում։ Սերիալը սկսվում է նրանով, որ Ռեդինգտոնը հանձնվում է ՀԴԲ-ին։ Պատմության ընթացքում հերոստատիտողը գալիս է այն եզրահանգման, որ Ռեդինգտոնը վերածնում է իր թշնամիներին ՀԴԲ-ին արժեքավոր գաղտնի տեղեկություններ տրամադրելով, իսկ դրա դիմաց ՀԴԲ-ն փակում է նրա որոշ բարդ գործերը։ Յուրաքանչյուր մաս պատմությունը ինչ-որ հանցագործների կամ գողերի խմբի մասին, որոնց դեմ Ռեդինգտոնը ՀԴԲ-ին բազմաթիվ տեղեկություններ է տրամադրում, իսկ ՀԴԲ-ն համոզվում է, որ կամ պետք է վերացնի կամ ձերբակալի նրանց։ Ռեդինգտոնը, ով աշխատում է ՀԴԲ-ի ինչ-որ գաղտնի թիմի հետ, զգացմունքներ ունի նրա անդամներից մեկի, Էլիզաբետ Քեյնի հանդեպ։ Այս թիմի անդամները պրոֆեսիոնալ և էլիտար ոստիկաններ են, և որոնցից յուրաքանչյուրը մասնագետ է կոնկրետ ոլորտում։
Սև ցուցակ հաղորդաշարի երկրորդ սեզոնում գործակալներից մեկը սպանվում է և թիմին միանում է Սամար Նավաբի անունով նոր անդամ։ Շատ ժամանակ չի պահանջվում, որ հերոստատիտողը հասկանում է, որ ինքը Մոսադի համար աշխատող իրանա-իսրայելցի անձնավորություն է, բայց այն ինչ կապում է Սև ցուցակ Իրանի հետ հերոստասերիալի 22-րդ մասն է, որտեղ Նավաբին որպես Մոսադի գործակալ Դուբայի ռեստորաններից մեկում սպանում է իրանցի միջուկային հարցերով գիտնականին։ Այս տեսարանը սերիալի համար պատրվակ է ստեղծում սպանողի և զոհի տեղը փոխելու համար։ Այնպես, որ բացահայտվում է մի ծրագիր, որով իրանցիները մտադիր են ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել Ամերիկայի տարածքում վրեժ լուծելու իրենց գիտնականի սպանության համար։ Այնուհետև Իրանի կառավարությունը վարձում է Սիմիթար անունով վտանգավոր մարդասպանին և պաշտոնապես ներգրավում այդ գործընթացի մեջ։
Սիմիթարը, ով ինքն էլ իրանցի է և նախկինում սպանել է Նավաբի անմեղ եղբորը, չնայած իր քաջությանը և հանճարին, նա չի կարող իրականացնել հանձնարարված սպանությունը և վերջապես հայտնվում է Նավաբի թակարդում և սպանվում է։ Այլ կերպ ասած, Մոսադի գործակալի օգտագործումը Ամերիկայի միջուկային ծրագիրը պաշտպանելու և իրենց հակառակորդի, այսինքն իրանցիների անօրինական գործողությունների դեմ պայքարելու համար հերոստատիտողին փոխանցում է մի ուղերձ, որը նպատակ ունի Իսրայելի ներկայացնել որպես Ամերիկայի գլխավոր դաշնակից։ Բայց որքանով է այս պատմությունը մոտ իրականությանը։ Արդյոք Իրանի միջուկային գիտնականները թիրախավորվել են, որն է Իսրայելի դերը Իրանի և Ամերիկայի միջև միջուկային լարվածության մեջ։ Արդյոք Իրանը իրոք չար ուժ է միջուկային էներգետիկայի պատերազմում, իսկ Իսրայելը խաղաղության կողմնակից…
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 10-րդ մասը։
Բրիտանիայի հետախուզության գաղտնի ծառայության նախկին ղեկավար Ռոբերտ Ջոնս Վերսն ասում է, միջուկային զարգացումն ու ընդլայնումը հնարավոր չէ կանգնեցնել միայն դիվանագիտական ճանապարհով։ Հետախուզական գործողություններ պետք է իրականացվեն, որպեսզի դժվարացվի միջուկային զենք ստեղծելը Իրանի պես երկրների համար։ 2010 թվականի հունվարի 12-ին առավոտյան ժամը 7:05 վայրկյանին բրիտանական գաղտնի հետախուզական ծառայության նախկին ղեկավար Ջոն Սուերսի այս ելույթից կարճ ժամանակ անց քվանտային ֆիզիկայի նշանավոր պրոֆեսոր Մասուդ Ալի Մոհամմադին սպանվեց իր տան դիմաց ականապատ մեքենայի միջոցով։ 11 ամիս անց Իրանի միջուկային խաղաղ ծրագրի հանճարեղ ինժիներներից եւս մեկը դոկտոր Մաջիդ Շահրիարին դաժան հարձակման ենթարկվեց եւ սպանվեց իր մեքենայի մեջ տեղադրված ռումբի միջոցով։ Ֆերեյդուն Աբասի Դավանին միջուկային ոլորտի երրորդ գիտնականն էր, ով ենթարկվել է մարդասպանների և ահաբեկիչների հարձակմանը, սակայն ողջ է մնացել այդ հարձակումներից։ Դարյուշ Ռեզայի Նեժադը և Մոստաֆա Ահմադի Ռոշանը ևս միջուկային ոլորտի երկու նշանավոր մասնագետներ էին, ովքեր արժանացան նույն ճակատագրին և ողջ չմնացին։
Իրանի հետախուզական ծառայություններն ի սկզբանե մեղադրում էին արևմտյան հետախուզական գործակալություններին, իսկ արևմտյան լրատվամիջոցները սկսեցին իրենց քարոզչությունն ընդդեմ այդ մեղադրանքների, մինչև հայտնաբերվեցին փաստարկներ և ապացուցվեց, որ Մուսադը անմիջական մասնակցություն ունի այդ ահաբեկչական սպանություններին։ Այդ ժամանակ Իրանի այն ժամանակվա նախագահ Ահմադինեջադը իր ելույթում ասել էր. «Մեր այս գիտնականները ինչ մեղք էին գործել, բացի մարդկային հասարակության երջանկության համար ջանքեր գործադրելուց»։ Նահատակ Ալի Մոհամմադին և նահատակ Շահրիարին աշխարհի ամենանշանավոր գիտնականներից էին, ինչպես նաև մյուսները՝ նահատակ Ռեզայ Նեժադը, նահատակ Ահմադի Ռոշանը և նահատակ Ղաշխային, ովքեր ծառայում էին երկրի միջուկային ոլորտին, հետո էլ սրանք մեծամտությամբ նման հայտարարություններ են անում։ Իրանի այդ ժամանակվա հետախուզության նախարար Սեյեդ Մահմուդ Ալավին էլ հայտարարեց.
Այս կապակցության բազմաթիվ փաստեր ու ապացույցներ կան, նույնիսկ իրեղեն ապացույցներ։ Հետախուզական ծառայությունները, հատկապես սիոնիստական ռեժիմի հետախուզական ծառայությունը նման են սատանայի, որին երբ դուրս ես հանում դռնից, նա ներս է մտնում պատուհանից, ու եթե մի պահ զգույշ չլինես, ապա կտեսնես, որ նորից նա սկսել է իր դիվերսիոն և ներթափանցման օպերացիան։
Հետաքննող լրագրող Ուեյն Մեդսենն ասում է. Պարոն Օբաման տեղյակ է Իրանի եւ 5 գումարազմեկ ձեվաչափով երկրների միջև բանակցությունների ներկափուլի մասին։ Գիտի, որ բանակցությունները գտնվում են կրիտիկական փուլում եւ այն, որ եթե Մուսադի որոշ հրաձիգներ գնան ու կազմակերպեն ոչ միայն իրանցի միջուկային գիտնականների, այլ ցանկացած իրանցու սպանությունը, ապա դա ոչ մի ուղղություն չի տա։ Մենք գիտենք, որ Իսրայելը որևէ մեկին չպետք է սպանի, բայց դա անում է։
Այժմ կան ապացույցներ, որ Իսրայելը հայտնաբերել է իր թիրախները ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության փաստաթղթերին անօրինական հասանելիության միջոցով և կարողացել է իրականացնել այդ ահաբեկչությունները, օգնություն ստանալով իր ներքին լրտեսներից ու գործակալներից։ Նահատակ Մուստաֆա Ահմադի Ռոշանի կինը Ֆաթեմե Քաշանին ասում է, որպես նահատակ Ահմադի Ռոշանի կին, ես նրանց հարց ունեմ. «Մենք վստահել ենք ձեզ և Մուստաֆայի բոլոր տվյալները, ինչպիսիք են նրա աշխատանքի ու տան հասցեն և կոնտակտային տվյալները հասանելի են եղել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը»։ Արդյոք այսպես պետք է չարաշահեին մեր վստահությունը։ Արդյոք նրա տվյալները պետք է հասանելի լինեին ահաբեկիչներին ամուսնուս սպանելու համար։ Կարող եք պատասխանել այս հարցին։
Իրանի միջուկային ծրագրի նախկին գլխավոր բանակցող Սայիդ Ջալիլին էլ այն ժամանակ հայտարարեց. «Ինչպես է ստացվում, որ ահաբեկիչները թիրախավորել են միայն նրանց, ում անունները եղել են Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների ցուցակում կամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերում։ Ինչ կապ կա ահաբեկչական խմբավորումների և Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև։ Ինչպես է պատահում, որ հենց ամերիկյան որոշ մարդկանց ներառում է պատժամիջոցների ցուցակում, ապա այդ մարդիկ պոտենցիալ թիրախ են դառնում ահաբեկիչների համար»։
Բարեկամներ, ավարտվեց Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 10-րդ մասը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ այս հաղորդման ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Հուսով ենք, որ այս ծրագրում ներկայացված բովանդակությունը հետաքրքրել է ձեզ։
Հարգելի ուղդիներ, այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդյալ։